มัทธิวบทที่6ข้อที่9นะคะท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้เป็นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วเรามาเรียนกันไปเรื่องการอธิษฐานว่าการอธิษฐานคือการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและเราสามารถอธิษฐานสามัคคีธรรมสื่อสารกับพระองค์ได้ตลอดเวลาพระองค์พอพระทัยเราอยู่เสมอที่เราจะเข้ามาอธิษฐานต่อพระองค์มาคุยกับพระองค์แต่ขณะเดียวกันเราก็ได้เรียนรู้ว่ามีความเข้าใจผิดๆมากมายในเรื่องการอธิษฐานที่ถูกสอนกันมาแล้วก็เราจะต้องล้างสิ่งเหล่านั้นขุดรากถอนโคนสิ่งที่ผิดออกไปซะก่อนเพื่อที่จะรับสิ่งที่ถูกต้องได้วันนี้เราก็จะมาดูด้วยกันในคำอธิษฐานที่คริสเตียนเรียกว่าคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์คริสเตียนจำนวนมากอธิษฐานคำอธิษฐานนี้บางคนก็ท่องได้เลยและบางคนก็อธิษฐานสิ่งเหล่านี้ทุกวันเลยนะครับแต่จริงๆแล้วนั้นพระเยซูไม่ได้ตั้งใจให้คำอธิษฐานนี้นำมาใช้แบบนั้นไม่ได้ตั้งใจให้คำอธิษฐานนี้นำมาเป็นคำท่องคำพูดคำต่อคำอย่างที่คริสตจักรนำไปใช้เพราะว่าถ้าพูดกันตามความเป็นจริงแล้วคำอธิษฐานนี้ไม่ใช่คำอธิษฐานตามพันธสัญญาใหม่ด้วยซ้ำสาวกมาถามพระเยซูพระเยซูบอกว่าให้อธิษฐานตามอย่างนี้ไม่ใช่ตามคำนี้นะคะตามอย่างนี้นี่คือแบบอย่างการอธิษฐานไม่ใช่คำไว้ใช้อธิษฐานและที่คำอธิษฐานนี้ไม่ใช่คำอธิษฐานแห่งพันธสัญญาใหม่ก็เพราะว่าไม่ใช่การอธิษฐานในพระนามพระเยซูพระเยซูเองบอกก่อนที่พระองค์จะไปที่ไม้กางเขนในยอห์นบทที่16ข้อ23และ24บอกว่าแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมพระเยซูบอกว่าแม้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครได้ขอในนามของพระองค์เลยเพราะพระองค์ยังไม่ได้ประสบเกียรติเรายังไม่สามารถจะใช้นามของพระองค์คำอธิษฐานนี้ที่พระเยซูสอนสาวกเป็นคำอธิษฐานที่ก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนจึงไม่ใช่คำอธิษฐานตามพันธสัญญาใหม่ที่พระองค์บอกถ้าจะเป็นการอธิษฐานตามพันธสัญญาใหม่ต้องอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์พระเจ้าให้คำอธิษฐานนี้มาเป็นแบบการอธิษฐานแนวทางการอธิษฐานไม่ใช่คำไว้อธิษฐานแต่คริสเตียนเอาอธิษฐานคำต่อคำถ้าคุณเป็นคนที่ท่องโอ้พระบิดาในสวรรค์ขอพระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะบูชาถ้าคุณกำลังพูดคำอธิษฐานนี้อยู่ให้รู้ไว้เลยว่าคุณกำลังแค่เพียงบรรเทาจิตสำนึกของตัวเองคุณกำลังทำสิ่งนี้เพื่อให้รู้สึกว่าเออฉันได้ทำอะไรบางอย่างละฉันได้ทำหน้าที่ของฉันวันนี้ฉันได้อธิษฐานแล้วนะและนั่นคือสิ่งเดียวที่คุณจะได้คุณจะไม่ได้รับอะไรเลยจากการอธิษฐานนี้จากพระเจ้าเพราะคุณคิดว่าคุณสมควรจะได้รับนะฉันอธิษฐานเสร็จแล้วอ่ะไม่ใช่นะคะคำอธิษฐานนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเอาไปพูดคำต่อคำไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ไปอธิษฐานคำต่อคำตามนี้นะคะแต่มีไว้เป็นแบบอย่างการอธิษฐานถ้าคุณอธิษฐานคำอธิษฐานนี้อยู่นั่นทุกวันเลยบางคนวันละหลายรอบด้วยซ้ำนะคะคุณกำลังทำสิ่งที่พระเยซูบอกว่าอย่าทำในมัทธิวบทที่6ข้อ7แต่เมื่อท่านอธิษฐานอย่าใช้คำซ้ำซากพูดเหมือนเดิมอยู่นั่นนะทุกวันซ้ำซากไร้ประโยชน์เหมือนคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะทรงโปรดฟังคำอธิษฐานนี้ถูกสอนถูกใช้เป็นลักษณะนั้นซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่พระเยซูสอนสาวกแต่จริงๆแล้วพระเยซูกำลังสื่อสารกับเราถึงหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าผ่านแบบอย่างการอธิษฐานนี้นะคะว่าประการแรกคุณควรจะเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพระเจ้าในการอธิษฐานในสดุดีบทที่104บอกว่าจงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนาและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์และพระเยซูกำลังหมายถึงพระคัมภีร์ข้อนี้เราควรจะเริ่มต้นการอธิษฐานของเราหรือเข้ามาสู่เฉพาะพระพักพระองค์เข้ามาเจอหน้าพระองค์ด้วยการขอบพระคุณพระองค์ด้วยการอวยพรพระองค์พระเยซูถึงบอกว่าพระบิดาผู้อยู่ในสวรรค์ขอพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนะคุณควรจะเข้ามาและสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่พระบิดาขอพระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะไม่ใช่เอาคำนี้ไปพูดต่อไม่ใช่เอาไปอธิษฐานแต่เข้ามาเริ่มต้นการอธิษฐานด้วยการสรรเสริญด้วยการขอบพระคุณด้วยการโมทนาด้วยการถวายเกียรติพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ค่ะสรรเสริญพระองค์ในความยิ่งใหญ่ความสัตย์สุจริตความรักความเมตตาที่พระองค์มีต่อคุณสรรเสริญพระองค์ไม่ใช่อยู่ประโยคเดียวขอพระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะบูชาคุณกำลังหลอกตัวเองคุณไม่ได้กำลังนมัสการพระเจ้าแต่คุณกำลังท่องสิ่งที่คุณรู้สึกว่าได้ทำอะไรบางอย่างละนะนี่คือแบบอย่างค่ะไม่ใช่คำเอาไว้ท่องคำต่อคำไม่ใช่คำไว้อธิษฐานมันไม่ใช่คำอธิษฐานเพื่อไว้อธิษฐานแต่เป็นคำอธิษฐานที่เป็นแบบอย่างตัวอย่างแนวทางการอธิษฐานหลักการการอธิษฐานเริ่มต้นการอธิษฐานของคุณด้วยการยอมรับความสัมพันธ์พิเศษที่คุณมีกับพระเจ้าเริ่มอย่างนี้ว่าพระบิดาบางคนเขาจะอธิษฐานว่าพระเจ้าพระผู้ทรงสร้างกาลปัตจักรวาลบางคนก็บอกว่าพระเจ้าผู้พิพากษาโลกหรือบางคนก็บอกว่าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งคือเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าในฐานะพระบิดาจริงๆแล้วผู้เชื่อทุกคนในพันธสัญญาใหม่มีความสัมพันธ์ที่แนบสนิทส่วนตัวกับพระเจ้าเหนือกว่าลึกซึ้งกว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพันธสัญญาเดิมพระเยซูเองบอกว่ามนุษย์ทุกคนที่ออกมาจากท้องแม่ไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่ายอนแต่เราบอกความจริงกับท่านว่าผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยังใหญ่กว่ายอนคุณอาจจะเป็นคริสเตียนที่น่าสมเพชที่สุดไม่มีชีวิตอะไรดีเลยไม่เติบโตสักนิดแต่คุณก็ยังยิ่งใหญ่กว่าคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดมาจากท้องแม่เพราะคุณมีพระเจ้าสถิตอยู่ในคุณคุณมีพระเจ้าเป็นพ่อของคุณพระเยซูบอกว่าให้เริ่มต้นเอ่ยถึงความสัมพันธ์พิเศษนี้ที่คุณมีกับพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพ่อของคุณพี่บอกว่าวิญญาณที่เราได้รับนั้นวิญญาณที่เรียกพระเจ้าว่าอับปาเพราะว่านั่นคือภาษาของคนยิวที่เขาเรียกพ่อของเขาว่าอับปาไม่รู้เราเรียกพ่อของเราว่าอะไรแต่นั่นนะคือคำนั้นถ้าคุณเรียกพ่อว่าพ่อก็เรียกพระเจ้าว่าพ่อคุณเรียกพ่อของคุณว่าป้าป้าคุณก็เรียกพระเจ้าว่าป้าป้าคุณเรียกพ่อของคุณว่าอะไรก็ตามคุณก็เรียกแบบนั้นเพราะนั่นคือความสนิทสนมที่พระเจ้ามีกับเราก็คือพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราแล้วมีความสนิทสนมที่คนในพันธสัญญาเดิมไม่สามารถจะมีได้นะคะเพราะตอนนั้นเขายังไม่สามารถบังเกิดใหม่ได้พระเจ้ายังไม่สามารถเข้ามาอยู่ข้างในเขาได้เพราะพระเยซูยังไม่ได้สำเร็จงานแต่ตอนนี้ทุกอย่างสำเร็จหมดแล้วเมื่อเราเข้ามาอธิษฐานต่อพระองค์เข้ามาอยู่ต่อหน้าพระองค์เข้ามาหาพระเจ้านั้นเราควรจะเข้ามาด้วยการสรรเสริญพระองค์เข้ามาด้วยการนมัสการพระองค์เข้ามาด้วยการยกพระนามของพระองค์ยกพระเกียรติของพระองค์และบอกกับพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระบิดาเป็นพ่อที่รักของเราเป็นพ่อที่รักเราไม่ใช่พระเจ้าผู้พิพากษากลัวเหลือเกินเข้ามาเตือนใจตัวเองบอกกับตัวเองถึงความดีของพระองค์ถึงความเมตตาของพระองค์ว่าพระองค์นั้นไม่ได้โกรธคุณพระองค์ไม่ได้กำลังหงุดหงิดคุณเพราะคุณไม่ได้อธิษฐานเลยไม่ได้มาหาพระองค์หลายวันแล้วเพราะคุณไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เลยเพราะคุณไม่ได้มานมัสการพระเจ้าไม่ใช่นะคะพระเจ้าไม่เคยโกรธคุณเลยเพราะพระพิโรธทั้งหมดถูกวางลงบนพระเยซูคริสต์หมดแล้วพระองค์ไม่ได้กล่าวโทษคุณไม่ได้ตำหนิอะไรคุณสักนิดพระองค์โปรดปรานคุณตลอดเวลาคุณเป็นที่ถูกใจพอใจพระองค์ตลอดเวลาในพระเยซูคริสต์กล้าเข้ามาหาพระองค์แบบนั้นค่ะอับปารักอับปาจังพ่อรักพ่อจังพูดภาษาที่สนิทสนมกับพระองค์เหมือนกับเราให้ความเคารพพ่อแม่ของเราแต่ขณะเดียวกันมันก็มีความสนิทสนมอยู่ในนั้นด้วยพระเจ้าต้องการมีความสัมพันธ์กับเราแบบนั้นค่ะและคำอธิษฐานนี้เล็งถึงสิ่งนั้นพระองค์พอใจคุณและรักคุณอย่างมากเข้ามาสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพ่อของคุณคุณจะรู้สึกยังไงถ้าคุณเห็นพ่อลูกคู่หนึ่งลูกมาหาพ่อแล้วก็บอกว่าพ่อหนูรู้ว่าหนูไม่ได้คุยกับพ่อทั้งวันเลยพ่อคงโกรธมากเลยใช่ไหมเนี่ยขอโทษด้วยนะอภัยให้ลูกด้วยนะอย่าโกรธลูกเลยที่ลูกไม่ได้คุยกับพ่อทั้งวันนะอภัยให้ลูกด้วยขอเมตตาลูกด้วยเถิดคุณจะคิดยังไงกับพ่อคนนั้นคุณคงจะคิดว่าเขาคงเป็นพ่อที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาทำให้ลูกเขากลัว ค่เพราะลูกเขาไม่มาคุยกับเขาเนี่ยนะเขาก็เลยโกรธใหญ่เลยแต่หลายครั้งคนสร้างภาพให้คนอื่นเห็นว่าพระเจ้าเป็นแบบนั้นว่าถ้าเราไม่เข้ามาหาพระองค์แม่อธิษฐานทุกวันไม่อ่านพระคัมภีร์ทุกวันทำอะไรไม่ถูกใจพระองค์ไปหน่อยแล้วก็พระองค์ก็จะโกรธเราทันทีแล้วเราเข้ามาทุกครั้งเราก็ต้องวิงวอนให้พระองค์ยกโทษให้เราก่อนลูกไม่ได้ทำอันนั้นเลยไม่ได้ทำอันนี้ขอพระองค์เมตตาด้วยนะยกโทษให้ลูกด้วยมันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันที่พ่อลูกคุยกันทีไรก็คุยแต่เรื่องเนี้ยลูกก็พูดแต่ว่าโอ้ยยกโทษให้ลูกด้วยยกโทษให้ลูกด้วยแล้วพ่อเป็นพ่อแบบไหนกันที่โกรธลูกด้วยเรื่องแค่นี้นะแค่เพราะลูกไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ก็เลยโกรธแค่เพราะเขาไม่ได้ทำสิ่งที่เขารู้ว่าควรจะทำพระบิดาของเราไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะแต่แน่ที่เราทุกคนก็คงเคยเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรแล้วเราก็บอกว่าเราไม่ได้ทำนู่นเราไม่ได้ทำนี่พระองค์ยกโทษให้เราด้วยคนส่วนใหญ่มาหาพระเจ้าจดจ่ออยู่กับตัวเองจดจ่ออยู่กับผลงานของตัวเองจดจ่ออยู่กับความล้มเหลวของตัวเองมากกว่าที่จะจดจ่ออยู่กับพระเจ้าและความดีของพระองค์ถ้าเรามาแล้วก็พูดแต่ตัวเองข้าน้อยต่ำต้อยเหลือเกินไม่คู่ควรเลยข้าพระองค์รู้ไม่มีดีอะไรเลยในตัวข้าพระองค์เนี่ยก็เลิกพูดได้ละมาพูดถึงของดีในพระองค์เถอะพระองค์ดีทุกอย่างเลยคุณจะมีพลังขึ้นเยอะเลยค่ะเมื่อคุณสรรเสริญพระเจ้าแทนที่จะจดจ่ออยู่ไอ้ของไม่ดีพูดง่ายกับชีวิตเก่าที่มันจบพระเจ้าไม่ได้มองอะไรคุณอย่างนั้นอีกแล้วนะคะพระเจ้ามองคุณสะอาดบริสุทธิ์ไร้ข้อตำหนิไร้ข้อกล่าวหาเป็นที่รักของพระองค์ไม่มีอะไรจะตำหนิได้เลยแต่คุณกลับตำหนิตัวเองอยู่นั่นแหละเพราะคุณเข้ามานมัสการพระองค์ด้วยความรู้สึกไม่ใช่ด้วยความจริงเข้ามาอธิษฐานด้วยความจริงเข้ามานมัสการพระองค์ด้วยความจริงที่พระเจ้ามองว่าคุณเป็นไม่ใช่ที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นหรือคนอื่นบอกว่าคุณเป็นพระเจ้าพอพระทัยคุณไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่ชอบที่เราเข้ามาหาพระองค์แบบที่รู้สึกผิดรู้สึกแย่ตลอดเวลาถ้าว่าคุณรู้สึกแย่มากว่าเป็นคริสเตียนที่ไม่เอาไหนก็สรรเสริญพระเจ้าค่ะที่พระองค์ยังรักคุณที่เป็นคริสเตียนไม่เอาไหนแต่อย่ามาจดจ่ออยู่กับความไม่เอาไหนของตัวเองจดจ่ออยู่กับความดีของพระเจ้าความรักของพระเจ้าพระคุณพระเจ้าพระเมตตาของพระเจ้าความสัตย์สุจริตของพระเจ้าค่ะพูดถึงพระองค์ค่ะไม่ใช่พูดถึงตัวเองคริสเตียนหยุดพูดถึงตัวเองได้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นมาบาร์เรอร์แอนดูเล่าบอกว่าเขามีหมาอยู่ตัวหนึ่งชื่อน้ำผึ้งชื่อฮันนี่นะคะน้ำผึ้งเนี่ยมีชื่อนั้นเพราะว่ามีขนสีน้ำผึ้งฮันนี่เนี่ยเป็นลูกผสมเจมันเฉพาะจะสามส่วนแล้วก็เป็นชาวหนึ่งส่วนตอนที่บาร์เรอร์ดูไปลบที่เวียดนามก็ฝากหมาเนี่ยไว้กับแม่เป็นหมาเฝ้าบ้านเวลาใครเดินผ่านรั้วนะมันก็จะเห่าเสียงดังมากเลยแล้วมันก็จะกระโดดไปที่รั้วแล้วก็พยายามจะรั้วเนี่ยเอียงไปข้างหนึ่งละมันเป็นหมาที่ดูดุร้ายมากแล้วก็ทำให้คนกลัวทุกคนเลยแต่ความดุของฮันนี่เนี่ยจะละลายหายไปเลยถ้าคุณเปิดประตูเข้าไปจริงๆมันจะรีบหลบคือฮันนี่เนี่ยเป็นหมาที่เคยถูกทำร้ายเจ้าของเก่ามันเนี่ยทำร้ายมันมาก่อนดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันดูดุร้ายมากเลยแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างจะใจสอบบาร์เรนดูเขาเล่าบอกว่าทุกครั้งเลยเวลาฮันนี่เข้ามาหาเขาเนี่ยมันก็จะวิ่งมาเสร็จแล้วพอสัก3เมตรมันจะหยุดก็จะลงไปหมอบแล้วก็ทำเสียงหิงหิงหิงเสร็จแล้วก็ค่อยๆกริ้งกริ้งกริ้งกริ้งแล้วก็ไถไถไถไถไถไถมาเข้ามาหาเขามันก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งเลยวิ่งมามันก็ดูเหมือนดีใจที่เจอเขานะแต่มันก็จะมาหยุดแล้วก็ทำท่าหงอยๆแล้วก็ไม่กล้าเข้ามาจะเข้ามาทีก็ค่อยๆค่อยๆกระเถิบไถๆๆมาคือฮันนี่เนี่ยอยากให้เขาลูบอยากให้เขาจับแต่มันก็กลัวว่าเขาจะทำร้ายมันเหมือนที่มันเคยโดนทำร้ายมาก่อนประเด็นดูล่าบอกว่าวันนึงเขาก็กำลังใคร่ควรถึงมัทธิวในมัทธิวบทที่6แล้วก็ใคร่ควรถึงการเข้ามาหาพระเจ้าตามที่สดุดีบทที่100พูดถึงว่าให้เข้ามาหาพระเจ้าด้วยการสรรเสริญเข้ามาหาด้วยใจยินดีเข้ามาหาพระองค์ว่าพระองค์เป็นพ่อของเราเป็นพ่อที่รักเราขณะที่เขากำลังใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้อยู่เขาก็เดินเข้าไประเบียงหลังบ้านพอฮันนี่เห็นเขาเนี่ยฮันนี่ก็รีบวิ่งมาเลยนะแล้วมันก็ทำเหมือนเดิมก็คือพอเข้ามาใกล้สักหน่อยมันจะหยุดลงไปทำหงิงหงิงหงิงหงิงหงิงแล้วก็กริ้งกริ้งกริ้งแล้วก็ค่อยๆกระเถิบไถไถเถเถเอาข้างๆมันก็ค่อยไถเข้ามาประเด็นดูบอกว่าทุกครั้งเลยเป็นแบบนี้เขาชักจะเหลืออดละก็เดี๋ยววันนี้ต้องจัดการกับมันซะหน่อยก็ไม่รู้จะดุมันยังไงนะมันชื่อน้ำผึ้งแต่เขาบอกวันนี้ต้องจัดการมันละเพราะมันทำอย่างนี้ทุกครั้งเลยเขาก็เลยพูดกับมันว่าเจ้าฮันนี่ส ักครั้งหนึ่งจะได้ไหมฉันขอให้แกเนี่ยวิ่งแล้วก็กระโดดกระจอนใส่ฉันเหมือนหมาตัวอื่นเขาทำกันอะรู้ไหมใครเขาเห็นแกทำอย่างนั้นกับฉันเนี่ยเขาคิดว่าแกโดนฉันตีแกโดนฉันทำร้ายแกถึงกลัวฉันอย่างเงี้ยบอกตรงๆฉันอายจริงๆเวลาคนเขาเห็นแกวิ่งมาหาฉันแล้วทำแบบเนี้ยประเด็นดูเล่าบอกว่าพระเจ้าก็ตัดกับเขาทันทีเลยในหัวใจบอกลูกเอ๋ยพ่อก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเกี่ยวกับเจ้าทุกครั้งเลยที่เจ้ามาหาเราเราหวังเหลือเกินว่าสักครั้งหนึ่งเจ้าจะเข้ามาหาเราแล้วก็พูดว่าพ่อจ๋าเข้ามาหาเราโดยที่ไม่ต้องพูดถึงว่าเจ้านั้นรู้สึกผิดเพียงใดรู้สึกแย่เพียงใดขอเราเมตตาเจ้าด้วยทำดีกับเจ้าด้วยสักครั้งหนึ่งได้ไหมเราขอเจ้าเข้ามาหาเราและทำเหมือนกับว่าเรารักเจ้าจริงๆนี่คือเหตุที่ทำไมพระเยซูบอกว่าให้สรรเสริญพระเจ้าเข้ามายกย่องพระองค์เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ดีค่ะเข้ามาหาพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระบิดาเป็นพ่อที่ดีค่ะคนอื่นเขาคิดยังไงเมื่อได้ยินคุณพูดถึงพระเจ้าแบบนั้นเราเข้ามาหาพระเจ้าเราต้องสารภาพบาปก่อนนะคริสเตียนคาดหวังให้พระเจ้าปฏิบัติกับเราอย่างแย่ๆพระองค์คงจะโกรธเราอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วถ้าเรามีพ่ออย่างนั้นจริงๆในชีวิตจริงนั่นก็คงไม่ใช่พ่อที่ดีเท่าใดนักหลายครั้งเราคาดหวังจากพ่อของเราได้มากกว่าคาดหวังจากพระเจ้าอีกนะเราคิดว่าพ่อในโลกนี้ยังดีกว่าพ่อฝ่ายวิญญาณของเราเสียอีกไม่เลยค่ะพระองค์ประเสริฐกว่าทุกพ่อที่คุณเคยมีประเสริฐกว่าทุกพ่อที่ดีที่สุดอย่าให้ความสัมพันธ์ในอดีตของคุณกับพ่อของคุณทำให้คุณเข้าใจพระเจ้าผิดไปมารู้จักพระองค์พระองค์คือพ่อในฝันของคุณจริงๆที่คุณอยากมีมาตลอดทั้งชีวิตบางคนบอกอยากเกิดแบบครอบครัวดีๆพ่อแม่รวยๆเนี่ยรวยสุดแล้วค่ะในจักรวาลอยากมีพ่อที่รักเรามีเวลาให้กับเราอยู่กับเราตลอดเวลาสัญญาว่าไม่ละทิ้งเจ้าไปไหนเลยโอ้อยากจะมีพ่อมีกิจการดีๆมีการงานดีๆเตรียมไว้ให้เราทำมีมรดกเยอะๆเตรียมไว้หมดแล้วค่ะมีงานตั้งแต่ก่อนเราจะเกิดมาเตรียมไว้ให้คุณทำเป็นพ่อในฝันจริงๆค่ะเป็นพ่อที่รักเราอยากจะใช้เวลากับเราอยากให้เรามีความสุขอยากให้เราพอใจนั่นแหละครั้งคริสเตียนพูดว่าอยากมีชีวิตที่ให้พระเจ้าพอพระทัยรู้ไหมพระเจ้าพอพระทัยเราแล้วพระองค์อยากมีชีวิตกับเราที่ทำให้เราพอใจตอบสนองทุกความต้องการของเราจริงๆมารู้จักพระเจ้าแบบนั้นเข้ามาหาพระองค์แบบนั้นค่ะทำให้พระองค์ดูสมควรอย่างที่พระองค์ทรงเป็นจริงๆพระองค์สมควรได้รับการปฏิบัติแบบนั้นไม่ใช่เราพูดถึงพระเจ้าพ่อของเราแบบโควิดเนี่ยพระเจ้าให้เกิดนะคนอื่นก็จะเข้าใจว่ายังไงพระเจ้าของเราเป็นอะไรพ่อของคุณเป็นอะไรเนี่ยนะพระเจ้าให้เกิดพายุพระเจ้าให้เกิดนู่นเกิดนี่เป็นอะไรอ่ะคุณนำเสนอภาพของพระเจ้าที่ไม่ถูกต้องเลยเราต้องกลับใจใหม่นะพระเจ้ากำลังโกรธเราตอนนี้พระเจ้ากำลังพิพากษาโลกนี้อยู่เราต้องมารวบรวมคนอธิษฐานวิงวอนก่อนพระเจ้ายกโทษเรานะทำไมอ่ะพระเจ้ายกโทษคุณไปแล้วในพระเยซูคริสต์ทุกอย่างจบไปหมดแล้วคุณพูดถึงพระเจ้ายังไงคุณนำเสนอพระเจ้ายังไงคนเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นแบบนั้นเลยไม่น่าเราก็ถึงไม่ตอบสนองต่อการประกาศเลยเพราะคุณประกาศว่าหูเรามีพระเจ้าที่โกรธเกรี้ยวอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าที่จะพร้อมจะลงโทษคุณทันทีถ้าคุณทำผิดนิดเดียวพ่อคุณอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่พระเจ้าไม่ใช่ค่ะพระบิดาของเราไม่ใช่แบบนั้นเลยมึงคิดว่าพระเจ้าขี้เหนียวมากเขาก็ใช้ชีวิตแบบนั้นอันนี้ก็ไม่ได้นี่ต้องประหยัดประหยัดประหยัดมาหาพระเจ้าแล้วเป็นแบบนี้เหรอไม่เอาดีกว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเมื่อเรานำเสนอภาพของพระองค์ที่ไม่ถูกต้องไม่มีใครอยากมาหาพระเจ้าแบบนั้นหรอกค่ะพระเจ้าไม่โกรธคุณค่ะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เรื่องพระเจ้ารักเราและพระองค์วางพระพิโรธทั้งหมดลงบนพระเยซูคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้เราสามารถเข้ามาหาพระเจ้าได้โดยปราศจากความกลัวไม่ใช่เพราะผลงานของเราแต่เพราะผลงานของพระเยซูคริสต์สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำต่างหากคือสิ่งที่พระเจ้ายอมรับดังนั้นอย่าเข้ามาเพราะว่าวันนี้เรามีผลงานดีเลยรู้สึกดีอาทิตย์นี้ได้อธิษฐานหลายครั้งอยู่ได้อ่านพระคัมภีร์ไปบ้าง 2-3 บทได้เป็นพยานนิดหน่อยรู้สึกดีมากวันนี้พระเจ้ายอมรับเรากล้าเข้ามาหาคุณเข้าใจผิดค่ะคุณเข้ามาได้ทุกวันตลอดเวลาแม้ว่าคุณไม่มีผลงานอะไรเลยพระเจ้าก็รักคุณต้องการจะสื่อสารกับคุณบอกคุณในสิ่งที่ดีๆที่พระองค์เตรียมไว้นำคุณในแผนงานของพระองค์คุณจะมีชีวิตชีวาค่ะเมื่อคุณเข้ามานมัสการพระเจ้าในการอธิษฐานนั้นเราสามารถเข้ามาหาพระเจ้าได้ค่ะพระเจ้าอยากจะสื่อสารกับคุณมากๆพระองค์จะไม่ตำหนิคุณไม่กล่าวโทษคุณเพราะพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าแบบนั้นในเวลาเข้ามา เข้ามาอย่างชื่นชมยินดีเข้ามาว่าดีใจที่ได้เจอพ่อของเราเข้ามาขอบพระคุณพระองค์เข้ามาสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นบริสุทธิ์ที่พระองค์นั้นสัตย์ซื่อที่พระองค์นั้นทรงเมตตาจะเป็นพระเจ้าที่ใจดีจริงๆมีแต่สิ่งดีทั้งนั้นพระองค์ทรงดีพระองค์ทรงปราศจากตำหนิจริงๆสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์เป็นพ่อของคุณไม่ใช่ผู้พิพากษาของคุณบางคนบอกแต่พระองค์ก็เป็นผู้พิพากษาไม่ใช่เหรอพระองค์เป็นผู้พิพากษาค่ะสำหรับคนที่ไม่เชื่อแต่สำหรับคนที่เชื่อนั้นพระองค์ไม่พิพากษาคุณอีกแล้วเพราะการพิพากษาทั้งหมดลงไปที่พระเยซูคริสต์แล้ววันหนึ่งเมื่อเราจะยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ในฐานะผู้เชื่อในพระคริสต์เมื่อเรายืนต่อหน้าพระองค์วันนั้นเราไม่ได้ยืนเพื่อจะรับการพิพากษาแต่เรายืนขึ้นเพื่อจะรับบำเหน็จนิรันดร์ของเราต่างหากไม่ใช่การกล่าวโทษเพราะเราถูกพิพากษาไปแล้วในพระคริสต์ดังนั้นเวลาเข้ามาหาพระเจ้าในการอธิษฐานอย่าพูดว่าโอ้พระเจ้าผู้ทรงสร้างกาลปัจจกวาซึ่งก็จริงโอ้พระองค์ผู้พิพากษาโลกะซึ่งก็จริงแต่นั้นไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่พระองค์ต้องการมีกับเราเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ในฐานะพ่อนั้นเนี่ยไม่จำเป็นเลยที่คุณจะต้องหวาดกลัวพ่อที่รักคุณคนนี้เหลือเกินอย่าเข้ามาด้วยความหวาดกลัวค่ะเพราะมันไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์เลยเวลาคนอื่นเขาได้ยินคุณอธิษฐานเขาก็จะคิดว่าโอ้พระเจ้าของคุณคงแย่มากเนาะคุณต้องมาสารภาพบาปทุกครั้งรู้สึกแย่ทุกครั้งที่เข้ามาหาพระองค์มาดูข้อต่อไปค่ะขอให้เป็นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพระเยซูยังคงสรรเสริญพระเจ้าต่อไปนะครับพระองค์บอกว่าพระบิดาข้าพระองค์รู้ว่าเป็นน้ำพระทัยพระองค์ที่จะให้ในโลกนี้เป็นเหมือนในสวรรค์คุณเองก็ควรจะยอมรับและอธิษฐานแบบนี้เหมือนกันว่าคุณเชื่อว่าน้ำพระทัยพระเจ้าก็คือให้ชีวิตคุณเป็นเหมือนดั่งสวรรค์ในสวรรค์ไม่มีความเจ็บป่วยดังนั้นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้คุณเจ็บป่วยในสวรรค์ไม่มีความยากจนดังนั้นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้ฉันยากจนคุณยอมรับสิ่งเหล่านี้คุณกำลังบอกว่าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในชีวิตคุณชีวิตในสวรรค์เป็นยังไงให้เป็นอย่างนั้นในชีวิตของลูกด้วยเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยการโห่ร้องยินดีเต็มไปด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระองค์นมัสการพระองค์สวรรค์เป็นแบบนั้นค่ะดังนั้นพระองค์คาดหวังว่าให้เราใช้ชีวิตแบบนั้นด้วยในความชื่นชมยินดีในความขอบพระคุณเหมือนเราอยู่ในสวรรค์เวลาเข้ามาถ้าคุณสักรูปเครียดแล้วคุณไม่ได้อยู่ในสวรรค์ละบอกกับพระองค์ค่ะข้าพระองค์เชื่อแผ่นดินพระองค์ตั้งอยู่ที่นี้ข้าพระองค์จะชื่นชมยินดีขอบพระคุณพระองค์เพราะนี่คือสวรรค์มาตั้งอยู่ตรงนี้นี่คือน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าต้องการให้ชีวิตเราเหมือนสวรรค์ค่ะและนี่คือคำอธิษฐานที่พระเยซูอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปดังนั้นในสวรรค์เป็นยังไงให้แผ่นดินโลกชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคำสอนที่ตกทอดกันมาคำสอนของศาสนานั้นสอนเราว่าพระเจ้านั้นโกรธเราอยู่เสมอเคืองเราอยู่ตลอดเวลาศาสนาสอนเราบอกว่าเราต้องพยายามทำให้พระเจ้าบรรเทาโทสะให้ได้เราต้องวิงวอนร้องขอให้พระองค์เมตตาเราตลอดเวลาพระบิดาของเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นค่ะถ้าคริสเตียนเข้าใจอย่างแท้จริงเมื่อไหร่ว่าพระเจ้าต้องการให้ชีวิตเราเป็นเหมือนดั่งสวรรค์เขาจะเลิกเชื่อว่าพระเจ้าคือคนที่นำสิ่งเลวร้ายมาสู่ชีวิตเขาเพื่อจะสอนเขาเพื่อจะฝึกเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่เชื่อแบบนั้นอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าน้ำพระเจ้าคืออะไรพระองค์ต้องการให้ชีวิตเราในโลกนี้ดุจดั่งชีวิตในสวรรค์คุณจินตนาการสวรรค์ว่ายังไงมารู้จักสวรรค์ตามที่พระคัมภีร์เปิดเผยค่ะเขามีเปิดเผยว่าสวรรค์เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยการสรรเสริญเสียงโห่ร้องเต็มไปด้วยสันติสุขพระเจ้าต้องการชีวิตคุณเป็นแบบนั้นถ้ามันไม่ใช่ปฏิเสธมันค่ะมันไม่ได้มาจากพระเจ้าคุณต้องการสิ่งที่เป็นดั่งสวรรค์เท่านั้นดังนั้นไม่ใช่พระเจ้านะคะที่ทำให้คนป่วยไม่ใช่พระเจ้าที่ทำให้คนนั้นยากจนขัดสนเพราะมันไม่มีสิ่งเหล่านั้นในสวรรค์ค่ะที่คุณจะบอกว่าพระเจ้าให้ฉันเจ็บป่วยเพื่อจะสอนอะไรฉันบางอย่างพระเจ้าจะความเจ็บป่วยที่ไหนมันไม่มีสิ่งนั้นในสวรรค์มันไม่ได้มาจากพระองค์ค่ะพระองค์ไม่ได้ทำให้ชีวิตคู่ของคุณล้มเหลวเพราะว่าคุณไม่ได้รับใช้พระองค์พระองค์ก็เลยลงโทษคุณให้ชีวิตครอบครัวคุณพังทลายไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ฆ่าลูกของคุณเพราะคุณไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เลยไม่ได้มาโบสถ์เลยพระเจ้าก็เลยลงโทษคุณทำให้ลูกคุณตายโหดร้ายเหลือเกินพระเจ้าที่ศาสนาสอนโหดร้ายเหลือเกินโหดร้ายกว่ามนุษย์ถ้าคุณมีพ่อแบบนั้นนี่เรียกตำรวจจับได้นะคะถือว่าเป็นพ่อที่ทำร้ายลูก แต่คนกลับคิดแบบนั้นเพราะถูกสอนถูกศาสนาสอนมาว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อยู่ในสวรรค์แล้วก็คอยมองว่าใครทําผิดอะไรบ้างแล้วก็เปรี้ยงจะได้รู้บ้างใครเป็นใครบอกแล้วไม่ฟังคุณอาจจะมีพ่อแบบนั้นนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนแบบนั้นคุณก็เลยเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นแบบนั้นเข้าใจใหม่นะคะพระองค์ไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะพระเจ้าใจกว้างค่ะพระองค์ไม่มาหยุมหยุมหยิมหยิมหรอกลืมอธิษฐานไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ถวายก็ไม่ครบโบสถ์ก็ไม่ค่อยมาจดไว้หมดเลยพระองค์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าหยุมหยิมได้แบบนั้นค่ะถวาย10รถต้องจุด32สตางค์พระเจ้าของเราหยุมหยิมมาก1สตางค์ก็อย่าให้ขาดนะเอาเหอะคุณอาจจะเป็นคนอย่างนั้นแต่พระเจ้าไม่ใช่พระองค์ไม่สนใจความบาปของคุณความบกพร่องของคุณค่ะเพราะทุกอย่างนั้นพระเยซูรับโทษสำเร็จไปหมดแล้วเราต้องระมัดระวังค่ะเพราะสิ่งที่เราถูกสอนมามันขยะทั้งนั้นแล้วพอเรานำเสนอภาพอย่างนี้ออกไปสู่สายตาคนข้างนอกคุณนำเสนอพระเจ้าอย่างไรคนก็คิดอย่างนั้นก็อย่าแปลกใจว่าถ้าเขาไม่ตอบสนองต่อการประกาศสักเท่าไหร่ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เข้าใจหรืออะไรแต่เป็นเพราะเข้าใจไงแต่เขาเข้าใจผิดเขาเข้าใจสิ่งที่คุณนำเสนอแล้วคุณนำเสนอพระเจ้าแบบนั้นพระเจ้าต้องการให้ทุกอย่างที่อยู่ในสวรรค์แผนงานของพระองค์ชีวิตแบบสวรรค์มาอยู่ในโลกนี้ค่ะคำอธิษฐานข้อนี้เป็นเหมือนแนวทางสิ่งที่เราจะคาดหวังได้จากพระเจ้าคุณจะคาดหวังอะไรได้บ้างจากพระเจ้าแค่ดูพระคัมภีร์ข้อเนี้ยคุณก็จะรู้ละอ้อฉันคาดหวังชีวิตที่มีความสุขฉันคาดหวังชีวิตที่ชื่นชมยินดีฉันคาดหวังชีวิตดั่งสวรรค์นั่นเองเราควรจะอธิษฐานว่าสิ่งที่จัดเตรียมไว้แล้วสำหรับเรานั้นจะมาปรากฏในโลกนี้เพราะชีวิตนิรันดร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะไม่ใช่เราเริ่มต้นเมื่อเราจากโลกนี้ไปแต่ชีวิตนิรันดร์เริ่มต้นทันทีเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วก็เข้ามารับเลยค่ะพระเยซูก็อธิษฐานต่อขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้พอเราไปใช้คำราชาศัพท์แล้วมันดูห่างเหินไปสมดจริงๆแล้วในความหมายว่าอยากกินน่ะมันเป็นความสนิทสนมของครอบครัวคุณคาดหวังว่าพ่อแม่ของคุณเตรียมทุกอย่างไว้คือความหมายแบบนี้ไม่ใช่คำถามนะคะพระองค์เจ้าข้าขอประทานอาหารประจำวันให้ข้าพระองค์วันนี้ได้ไหมแต่คือการเรียกร้องบัญชาให้เกิดเพราะเรารู้พระเจ้ารักเราและเตรียมสิ่งเหล่านั้นไว้แล้วแต่หลายครั้งคริสเตียนคิดว่าเราต้องไปกราบพระเจ้าโมทนาสรรเสริญพระองค์เมตตาลูกด้วยพระมีข้อนี้ไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะแต่กำลังบอกว่าเหมือนกับลูกที่เข้ามาแล้วบอกกับพระเจ้าบอกว่าข้าพระองค์ต้องการการหายโรครู้ว่าพระองค์เตรียมไว้แล้วข้าพระองค์มารับการหายโรคเดี๋ยวนี้ข้าพระองค์มารับการเลี้ยงดูเดี๋ยวนี้ลูกมารับปัญญาเดี๋ยวนี้พระเจ้าขอปัญญามันมีความกล้าบางอย่างในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกคุณจะไม่กล้าไปทำอย่างนี้กับคนอื่นการจัดเตรียมอาหารหรือการจัดเตรียมการเลี้ยงดูเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดหวังได้เมื่อเราอยู่ในครอบครัวที่ดีนั่นคือความสัมพันธ์ของครอบครัวที่คุณคาดหวังได้เหมือนกันเข้ามาหาพระเจ้าแบบนั้นไม่ใช่บอกว่าโอ้ข้าพงรู้ว่าข้าพงไม่คู่ควรเลยนะแต่ก็หิวเหลือเกินขอพงประทานให้หน่อยทำเหมือนไม่มีที่จะกินทั้งที่พระเจ้าเตรียมอาหารไว้หมดแล้วเข้ามาเอาค่ะง่ายๆเลยบอกกับพระองค์วันนี้ลูกเข้ามารับอาหารขอบพระคุณพระองค์มันไม่ใช่คำขอที่หยิ่งยโสว่าพระเจ้าต้องทำนะไม่ใช่นะคะแต่มันเหมือนกับลูกที่เข้ามาในครัวแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ทำไข่เจียวให้หน่อยดิมันเป็นความสัมพันธ์ที่คาดหวังว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะมารับอาหารในพระองค์เหมือนกับลูกที่คาดหวังพ่อแม่ให้สนองความต้องการในทุกๆด้านของเขาเราควรจะมาหาพระเจ้าแบบนั้นเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นพ่อของเราเมื่อนั้นเราจะกล้าในการเข้ามาขอสิ่งต่างๆจากพระองค์พระเจ้าต้องการให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับพระองค์แบบนั้นพระองค์ต้องการให้เราคุ้นเคยกับความรักของพระองค์จนเรากล้าที่จะเข้ามาหาพระองค์ในฮีบรูบทที่4ข้อ16บอกว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาจะได้พบพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการพระองค์ปรารถนาลูกๆของพระองค์ที่จะเชื่อว่าพระองค์ได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วเพื่อเขาเราเพียงแค่ต้องเข้ามาและเอื้อมมือมารับด้วยความเชื่อรับมาเป็นของตนในเวลาเรามาเข้ามาอธิษฐานเราบอกกับพระองค์ค่ะว่าพ่อขอบพระคุณลูกเข้ามารับการหายโรคลูกเข้ามารับความเจริญรุ่งเรืองขอบคุณพระองค์ลูกรักพ่อนะบอกกับพระองค์ค่ะนะเรารักพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จัดเตรียมทุกอย่างเวลาเพื่อเราเราไม่ได้พยายามจะบังคับให้พระเจ้าทำอะไรเราเพียงแต่รู้ในหัวใจเราว่าพระองค์ได้ทำแล้ว ได้จัดเตรียมทุกอย่างไปหมดแล้วแล้วเราเข้ามาเอาเข้ามารับเท่านั้นเองคริสเตียนจำนวนมากเข้ามาหาพระเจ้าเหมือนกับขอทานมากกว่าเข้ามาเหมือนลูกเขาเข้ามาอธิษฐานบอกว่าลูกไม่คู่ควรเราควรจะอธิษฐานว่าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้จัดเตรียมทุกอย่างแล้วและพระองค์ไม่เคยปฏิเสธของดีจากลูกเลยขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าต้องการให้เราเชื่อพระองค์เตรียมไว้หมดแล้วทุกอย่างแต่บางคนเข้ามาอธิษฐานด้วยความรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ค่อยอยากจะทำอะไรสักเท่าไหร่ในชีวิตของเราดังนั้นเนี่ยเราต้องวิงวอนร้องขอกดดันพระองค์ให้พระองค์ทำหน่อยเถิดไม่งั้นน่ะอดตายกันหมดนะถ้าเราไม่วิงวอนแบบนั้นน่ะทัศนคติแบบนั้นท่าทีแบบนั้นช่างน่ารังเกียจเป็นทัศนคติทางศาสนาที่พันธนาการเรามันไม่ใช่การอธิษฐานที่แท้จริงและพระเจ้านั้นเจ็บปวดนะคะเหมือนกับพ่อแม่ค่ะที่เจ็บปวดที่ลูกคิดกับเขาแบบนั้นว่าเขาต้องมากราบกรานก่อนวิงวอนร้องขออย่างสุดหัวใจก่อนไม่งั้นไม่ได้หรอกนะอย่าหวังเลยและทัศนคติอย่างนั้นเนี่ยทำให้คุณไม่มีความสุขเลยค่ะเพราะความสัมพันธ์แบบนั้นมันไม่มีความสุขหรอกค่ะถอนมันออกไปค่ะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้ามีความสัมพันธ์อย่างถูกต้องกับพระองค์ขอประทานอาหารประจำวันให้แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เตรียมไว้หมดแล้วเข้ามารับสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้หมดแล้วนะเราใช้คำว่าเข้ามายึดครองเข้ามาเอามาเป็นของตนนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์สิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้หมดแล้วเข้ามารับมาเป็นของตนค่ะไม่อย่างนั้นมันก็เป็นของเราแต่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากมันเข้ามารับนะคะมาดูข้อต่อไปนะคะขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่กระทำผิดต่อข้าพระองค์และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองเห็นได้ชัดเลยว่าคำอธิษฐานนี้ไม่ใช่คำอธิษฐานของพันธสัญญาใหม่เพราะว่าในพันธสัญญาใหม่นั้นความบาปของเราได้รับการอภัยหมดแล้วในเมื่อคุณเชื่อและรับพระเยซูความบาปของคุณได้รับการอภัยทั้งหมดทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตบางทีคริสเตียนเชื่อว่าเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าความบาปในอดีตของเราถูกล้างจนหมดอันนั้นเข้าใจได้ส่วนใหญ่จะเชื่อแบบนั้นนะก็ความบาปในอดีตของเราพระเจ้ายกโทษให้หมดแต่ความบาปปัจจุบันและความบาปในอนาคตด้วยหรืออันนี้บางคนก็ยังข้องใจอยู่พระคัมภีร์พูดถึงพระเยซูว่าเป็นพระผู้ไถ่ที่ทำให้เรานั้นไปถึงความรอดนิรันดร์ไถ่เรานิรันดรไม่ใช่ไถ่เราเฉพาะอดีตของเราแต่ไถ่เราปัจจุบันและอนาคตด้วยนั่นหมายความว่าความบาปที่คุณยังไม่ได้ทำเลยด้วยซ้ำพระเจ้าก็ยกโทษให้ไปแล้วดังนั้นไม่จำเป็นต้องมามีท่าทีที่ว่าต้องมาคอยสารภาพบาปตลอดเวลาบางคนถึงกับรู้สึกว่าถ้าไม่สารภาพบาปเดี๋ยวเราจะไม่รอดคือบางทีคริสเตียนมีความเข้าใจว่าถ้าเราทำบาปมันจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าไม่มีผลค่ะพระเจ้ายังรักคุณเหมือนเดิมแม้ว่าคุณทำบาปความรักความสัมพันธ์ที่พระองค์มีกับเราไม่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการประพฤติของเราเพราะความรักที่พระองค์มีต่อเราเป็นไปตามพระคุณของพระองค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราพระองค์รักเราเพราะพระองค์จะรักไม่ใช่พระองค์รักตามผลงานของเราที่คริสเตียนรู้สึกแย่เขาก็เลยพยายามจะหนีพระเจ้าจริงแล้วไม่ควรนะคะพระเจ้ายกโทษให้เราหมดแล้วแล้วถ้าเราเอาคำนี้มาอธิษฐานอยู่นั่นน่ะแสดงว่าเราไม่ได้เชื่อว่าเรารับการอภัยแล้วเราต้องมาขอให้พระเจ้ายกโทษเราอยู่นั่นยกโทษเราอยู่นั่นยกโทษเราอยู่นั่นแล้ววันหนึ่งคุณสารภาพหมดเหรอคุณรู้เหรอคุณทำแค่นั้นถ้าจะนับว่าอะไรเป็นบาปจริงๆอ่ะต้องรู้นะคะว่าในพระเยซูคริสต์ความบาปไม่ใช่ประเด็นอีกแล้วระหว่างคุณกับพระเจ้าพระเจ้าบอกลืมความบาปของเราหมดแล้วทั้งสิ้นไม่ต้องยกความบาปขึ้นมาพูดอีกขอโทษพระองค์แล้วรับการอภัยแล้วจบค่ะไปต่อพระองค์ไม่อยากมาฟังคุณพูดซ้ำซากท่าทีแบบนี้หรือวิธีคิดแบบนี้จิตสำนึกแบบนี้คือจิตสำนึกของคนบาปไม่ใช่จิตสำนึกของคนชอบธรรมถึงได้บอกว่าคำอธิษฐานนี้ไม่ใช่คำอธิษฐานของพันธสัญญาใหม่ด้วยซ้ำเพราะมันอยู่กับพันธสัญญาเดิมคนอิสราเอลเนี่ยมีกฎบัญญัติเยอะมากเวลาทำผิดอะไรทีก็ต้องเอาเครื่องถวายบูชามาวันเลยจะต้องมาถวายบูชาถวายบูชามันรู้สึกว่าเราผิดเราเข้าหาพระเจ้าไม่ได้ตลอดเวลาแล้วก็ปีนึงจะมีพิธีล้างบาปใหญ่อะไรที่ตกหล่นไประหว่างปีไม่ได้มาถวายเนี่ยจะได้คัฟเวอร์หนึ่งปีนั้นคนอิสราเอลก็รอวันนี้มากแล้วเดี๋ยวก็เริ่มใหม่ทำผิดแล้วก็มาถวายมันเป็นกฎอย่างนี้แล้วเหนื่อยมากเพราะว่านั่นคือมาตรฐานของพระเจ้าที่บอกว่าอะไรเป็นความบาปมันคือมาตรฐานของพระเจ้าแล้วไม่มีใครทำได้ไม่ได้ทำถึงมีกฎบัญญัติก็เพื่อสิ่งนั้นเพื่อจะบอกว่าคุณทำไม่ได้หรอกต้องการพระผู้ช่วยให้รอดค่ะแต่ถ้าคุณจะมาอยู่ด้วยการประพฤติอยู่นั่นน่ะก็รู้สึกผิดตลอดเวลาผิดตลอดแล้วคุณคงอยู่ในพันธสัญญาเดิมและการอธิษฐานที่บอกว่าอย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองใดๆก็ไม่ใช่คำอธิษฐานของพันธสัญญาใหม่เพราะว่าในพันธสัญญาใหม่นั้นพระเจ้าพระบิดาของเราไม่พาเราเข้าไปในการทดลองแน่นอนเพราะว่าพระเยซูนั้นรับแทนเราหมดแล้วค่ะ พระเยซูสอนสาวกอธิษฐานเนี่ยก่อนที่พระเยซูจะไปที่ไม้กางเขนนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์นำพระองค์เข้าสู่การทดลองเพื่อพระองค์นั้นจะช่วยคนที่ถูกทดลองได้เพราะพระองค์ผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วดังนั้นพระองค์ไม่พาเราเข้าสู่การทดลองค่ะการทดลองมาจากเนื้อหนังของเราเองตัณหาของเราชักจูงเราไม่ใช่มาจากพระเจ้าค่ะพระเจ้าไม่นำเราเข้าสู่การทดลองค่ะแต่พระองค์นำเรามีชัยชนะเหนือทุกการทดลองถ้าเราถูกทดลองถูกลองใจให้รู้เลยค่ะว่าไม่ใช่มาจากพระเจ้าแต่ถ้าคุณยังอธิษฐานแบบนี้อยู่อ่ะคุณก็จะอยู่ในวิธีคิดแบบนั้นเพราะเป็นพระเจ้าที่นำคุณแล้วคุณต้องวิงวอนขอร้องพระองค์ว่าอย่านำลูกเข้าไปในการทดลองแต่พระเยซูอธิษฐานแบบนี้เพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนไม้กางเขนค่ะไม่มีใครอยากเข้าสู่การทดลองพระเยซูเข้าสู่การทดลองทุกอย่างที่มนุษย์จะถูกทดลองทั้งหมด40วันด้วยการที่พระองค์ถูกทดลองในนามของเราและพระองค์ชนะในนามของเราในยากอบบอกว่าเมื่อผู้ใดถูกล่อลวงให้หลงอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าให้หลงถึงได้บอกว่านี่ไม่ใช่คำอธิษฐานของพันธสัญญาใหม่เพราะว่าความชั่วจะมาล่อลวงพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงผู้ใดให้หลงเลยแต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อลวงเมื่อตัณหาของตัวชักนำตนให้กระทำผิดแล้วตัวก็กระทำตามนั้นเมื่อเรามีความจริงอันนี้แล้วเราสามารถอธิษฐานได้ว่าพระบิดาลูกรู้ว่าไม่ใช่นามพระใดพระองค์นะที่จะให้ลูกถูกทดลองอาจจะแค่นั้นก็ได้นะคะขอบคุณพระเจ้าแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิจอาเมนโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้พ้นแล้วจากมารซาตานเราถูกย้ายจากอาณาจักรแห่งความมืดมาสู่อาณาจักรแห่งความสว่างแห่งพระบุตรของพระองค์ดังนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ที่ช่วยเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายนี่คือคำอธิษฐานก่อนไม้กางเขนดังนั้นมันสำเร็จแล้วเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะขอบคุณพระเจ้าได้ว่าขอบคุณพระองค์เพราะว่าเราได้พ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วซาตานไม่มีสิทธิ์อะไรอีกเหนือชีวิตเรานะคะเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นพ่อของเรามันไม่มีสิทธิ์เลยค่ะขอบคุณพระองค์เถิดสรรเสริญพระองค์ที่เราได้เป็นลูกของพระองค์การอธิษฐานข้อนี้จบด้วยว่าเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจพระเยซูนั้นให้แบบการอธิษฐานของเราว่าให้เริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพระเจ้าและจบด้วยการสรรเสริญพระเจ้าเพราะจบด้วยว่าขอให้ราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนพระเยซูเรียกเทคนิคนี้ว่าการอธิษฐานแบบแซนด์วิชเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญแทรกด้วยคำขอแล้วก็ตบท้ายด้วยการสรรเสริญนั่นคือแซนด์วิชเทคนิคในนี้ถ้าเราเข้ามาหาพระเจ้าแบบนั้นเมื่อเราสรรเสริญพระองค์เราจะพบว่าเราถ้าไม่มีอะไรจะขอเพราะว่าเราสรรเสริญพระองค์เราก็รู้พระองค์เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วทุกอย่างมันสำเร็จหมดแล้วนี่นะขอบคุณพระเจ้าเราอาจจะจบด้วยอย่างนั้นด้วยซ้ำถ้าไม่มีอะไรจะขอแต่พระองค์ก็บอกว่าขอเถอะนะเพราะความยินดีของท่านจะเต็มเปี่ยมงั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นด้วยสรรเสริญและจบด้วยสรรเสริญด้วยคำขอบพระคุณนะคะเราจะมีพลังขึ้นมากแต่คริสเตียนจำนวนมากก็เริ่มต้นด้วยคำขอโอ้พระเจ้าหมอบอกว่าลูกเป็นโรคร้ายกำลังจะตายในเร็วๆนี้โอ้พระองค์เจ้าข้ารักษาลูกด้วยถ้าเราล้มตั้งแบบนี้เนี่ยทำให้เราท้อแท้ใจมากกว่าทำให้เรากลัวและหดหู่มากกว่าที่จะเสริมสร้างเราเราควรอธิษฐานว่าพระบิดาขอบคุณพระองค์เพราะพระนามของพระองค์นั้นอยู่เหนือนามใดๆและเจ้าโรคร้ายนี้เนี่ยเจ้ามะเร็งนี้ก็มีชื่อเหมือนกันนะไม่ว่าชื่อโรคของเราคืออะไรนะพูดชื่อมันค่ะเพราะพระเยซูนามของพระองค์อยู่เหนือนามใดๆขอบพระคุณพระองค์หมอบอกว่าลูกเป็นโรคนี้แต่ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์อยู่เหนือนามใดๆพระเจ้าที่อยู่ในลูกนั้นใหญ่กว่าโรคมะเร็งใหญ่กว่าโรคนู้นโรคนี้อะไรที่คุณเป็นนะคะสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้รักษาคุณให้หายไปแล้วก่อนที่คุณจะเป็นสิขอบพระคุณพระเจ้านะคะแล้วก็ใช้เวลา 5-10 นาทีก็ได้นะคะที่จะสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์กว่าเราจะสรรเสริญพระองค์เสร็จการอธิษฐานขอก็อาจจะกลายเป็นว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าพระองค์ก็เห็นแล้วว่าพระองค์ยิ่งใหญ่นะเรื่องนี้มันเล็กเหลือเกินจริงๆแล้วจะว่าไปข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทำสำเร็จไปหมดแล้วจริงแล้วก็แทบจะไม่ต้องขอเลยนะแต่ก็บอกพระองค์แล้วกันว่าหมอบอกข้าพระองค์จะตายนะอาเมนมันก็จะกลายเป็นอะไรอย่างนั้นไปคุณก็จะมองปัญหาของคุณเล็กมากเมื่อคุณยกย่องพระเจ้าว่าพระองค์ใหญ่มากก่อนพระเยซูได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้คุณแล้วถ้าคุณจะมาถึงสิ่งเหล่านี้ในการอธิษฐานขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูได้แบกความเจ็บไข้ออกความเจ็บป่วยของลูกไปแล้วแล้วลูกขอรับการหายโรคเดี๋ยวนี้เริ่มต้นสรรเสริญและเมื่อคุณทูลขอเสร็จก็จบด้วยการสรรเสริญ นะแล้วคุณจะรู้จริงๆเลยว่าจริงๆด้วยมันไม่มีอะไรใหญ่กว่าพระเจ้าเลยพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่อย่าพูดถึงปัญหาเยอะอย่าพูดถึงตัวเองเยอะค่ะพูดถึงพระเจ้าเยอะๆนายาพูดว่าพระองค์เป็นผู้พิพากษาของเราอยู่ในสวรรค์พระองค์อยู่ห่างไกลเหลือเกินเมตตาลูกด้วยเถิดอะไรทำนองนั้นแล้วก็ใช้เวลา40นาทีเล่าว่าหมอพูดว่ายังไงทางอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ายังไงโรคนี้มันยากยังไงมันรักษาไม่หายยังไงอธิบายโรคตัวเองพระเจ้าฟังเสร็จก็บอกโอ้แต่พระองค์รักษาลูกด้วยลูกเชื่อแต่ก็ขอเป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์นะก็จบแบบไม่เชื่อซะอย่างนั้นดูเหมือนจะเชื่อแล้วเขาก็แปลกใจว่าทำไมเขาถึงหดหูใจนักเพราะนั่นเป็นคำอธิษฐานที่น่าหดหูใจค่ะและคนที่จะตอบคำอธิษฐานนั้นไม่ใช่พระเจ้าค่ะแต่จะคือมารจะตอบคำอธิษฐานแบบนั้นขอให้เป็นแล้วแต่พระองค์มารก็บอกสวมรอยเลยให้เขาป่วยมากๆเขาก็จะคิดว่ามาจากพระเจ้าซึ่งไม่จริงค่ะคุณต้องรู้นามพระเจ้าก่อนรู้ว่าในสวรรค์เป็นยังไงพระองค์ต้องการให้เป็นอย่างนั้นค่ะนะขอบคุณพระเจ้านะคะ